Танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ока байна. Өнөөдөр би хэрхэн яаж нэг бүтээсэн контентоо олон удаа ашиглах вэ тухай оруулахыг хүслээ. Хэрвээ та бизнесээ, брэндээ интернетээр сурталчилж байгаа бол та контент бүтээж байгаа. Контент бүтээх бүтээхтэй ганц хоёрхон удаа бүтээгээд зогсох биш, байнга бүтээж, түүнийгээ тасралтгүй түгэж байгаа байхаа гэж би бодож байна. Тийм болохоор өнөөдөр би хэрхэн яаж тэр бүтээсэн контентоо олон дахин ашиглах вэ тухай оруулах хүсэлтэй байна. Хэрвээ та контент бүтээх хүсэлтэй байгаа ч яг контентний тухай ойлголт бага байгаа бол та миний өмнө бүтээсэн контент бүтээхийн алсын оч холбогдол нь юу вэ гэдэг бичлэгийг YouTube дээр үзэх боломжтой. YouTube руу ороод контент бүтээхийн алсын ач холбогдол нь юу вэ гэж бичээд хайх юм бол миний бичлэг гарч ирнэ. Та тэрийг үзэх боломжтой. Эсвэл миний аль нэг подкаст руу ороод 23 дахь дугаарыг сонсороо тэнд контент гэж юу вэ, контент бүтээхийн алсын ач холбогдол нь юу вэ тухай ярьсан байгаа. Бид нэг контент бүтээхийн тулд чамгүй их ажилдаг тийм ээ. Үн цэнтэй, хүнд хэрэгтэй, чанартай контент бүтээсэн тохиолдолд мэдээж тэр контентыг маань олон хүн уншаасаа, үзээсээ, сонсоосаа гэж хүснэ тийм ээ. Тэгвэл би өнөөдөр нэг бүтээсэн контентоо тийм ээ хэрхэн яаж олон удаа ашиглах тухай оруулж байна. Та хүс хи хүр Ока Төмрийн хамт подкаст сонсож байна. Та энэ подкастаас оюун ухаан, бие махбод, зүрх сэтгэлээ хамттан тууштай хөгжүүлж, бизнесийн, фитнесийн, хувийн амжилтанд хүрэхэд туслах мэдээлэл, зөвлөгөө, арга барилуудаас суралцах болно. Хэрвээ та амжилтанд хүрэх хүсэлтэй бол нааша суугаад подкастаа сонсноо. Хүн бүр янз янзын контент бүтээдэг. Контент олон янз байдаг. Нийтлэл хэлбрээр байж болно, видео хэлбрээр байж болно, аудио хэлбрээр байж болно, зураг хэлбрээр байж болно, тийм ээ. Маш олон янз байдаг л та контент нь. Жишээлбэл өөрийнхөө уншигчдад зориулсан маш хэрэгтэй контент бүтээжээ гэж бодъё. Тэр бичсэн контентоо өөрийнхөө вебсайт дээр болон блог дээрээ бичиг хэлбрээр оруулна, тийм ээ. Үүнийг бид нийтлэл гэж бас нэрлэдэг. Ихэнх хүмүүс яадаг вэ гэвэл энэ бичсэн контентоо блог дээрээ оруулаад, эсвэл Facebook дээрээ оруулаад л зогсдог. Эсвэл нэг видео хийчихээд, тийм ээ, нэг видео контент бүтээчихээд түүнийгээ зөвхөн YouTube дээр оруулаад л болчихдаг. Ингэснээр тэр нэг бичсэн контентийг, тийм ээ, нэгсэндээ тэр нийтлэлийг, жишээлбэл та нийтлэлээ блог дээрээ оруулаа гэж бодъё. Блогноос өөр газар та хэрэглээгүй тохиолдолд таны блог руу орсон хүн л тэр нийтлэлийг чинь унших боломжтой болохоос биш. Тэр YouTube-ээр явж байгаа, Instagram дээр явж байгаа, social media-нууд дээр явж байгаа хүмүүс таны блогийг олж уншаад унших боломжгүй гэсэн үг л дээ. Хэрвээ та зөвхөн Facebook дээр өөрийнхөө бүтээсэн контентыг байрлууллаа гэж бодход зөвхөн Facebook дээр байгаа хүмүүс л түүнийг чинь олж харнау гэхээс биш. YouTube дээр явж байгаа эсвэл Instagram дээр байгаа, LinkedIn дээр байгаа хүмүүс таны Facebook дээр оруулсан тэр контентыг чинь олоод унших ч юм уу, үзэх ч юм уу, сонсох ч юм уу боломжгүй гэсэн үг. Тийм учраас та нэг бүтээсэн контентоо чадах чинээгээрээ олон хүнд хүргэхийн тулд олон платформ руу цацах хэрэгтэй болно. Ингэснээр бусад өөр олон платформ дээр явж байгаа хүмүүс таны тэр бүтээсэн үн цэнтэй маш хэрэгтэй тэр контентийг чинь олж үзэж сонсох, унших боломжтой болно гэсэн үг. Тиймээс нийтлэл хэлбрээр оруулсан бол хэрвээ та блог дээрээ тийм ээ нийтлэл хэлбрээр оруулсан бол тэр контент олон хүнд хүргэхийн тулд олон янз болгож олон янзын талбарууд дээр цацхан зүйтэй. Үүнийг бид контент маркетинг гэж бас нэрлэдэг. Хэрвээ та нэг контент бүтээгээд тэр контентоо олон хүнд хүргэх хүсэлтэй байгаа тохиолдолд хэрвээ түгээж чадах юм бол та контент маркетинг маш сайн хийж байна гэсэн үг. А хэрвээ түгээж чадахгүй байгаа бол та контент маркетингийн тухай мэдлэгээ илүү сайжруулах хэрэгтэй болно гэсэн үг. Тийм учраас би өнөөдөр өөрийнхөө энэ дугаараар өөрийнхөө бүтээсэн нэг чанартай хэрэгтэй үнцэнтэй контентоо хэрхэн яаж 13 янзаар түгээх тухай оруулж байна. За тэгэхээр эхнийхэд нь юу вэ гэвэл нэгдүгээрт бичснийг уншаад тийм ээ хэрвээ та бичээд тийм ээ өөрийнхөө контентыг нийтл хэлбрээр вебсайт та ч юм уу блог дээр оруулла гэж бодъё. Тэхэн бол тэр чинь нэг төрлийн төрлөөр ашиглаж байгаа тийм ээ өөрийнхөө бичсэн контентыг нэг төрлөөр ашиглаж байгаа. Аа тэгээд тэр бичсэн контентоо уншаад түүнийг аудио болгон хураагаад подкаст болгож цацж болно. Тэгэхээр одоо та подкастаар цацчихсан, мөн өөрийнхөө блог дээр нийтлэл хэлбрээр оруулчихсан. Гэхдээ та нэг контентыг хоёр янзаар ашиглсан байна гэж ойлгож болно. Ингээд хоёрдугаарт бичснийг яриад тийм ээ видео бичлэг болгоод YouTube дээр видео контент болгож байрлуулна. Ингэснээр та нэг бүтээсэн контентоо нийтлэл хэлбрээр түгээж гисэн байгаа, аудио хэлбрээр подкастаар түгээж гисэн байгаа, мөн бичснийгээ яриад видео бичлэг болгоод YouTube дээр видео контент болгож байрлуулсан байгаа. Тэгэхээр таны бичсэн контентыг таны вебсайт руу орсон хүмүүс үзэх боломжтой, YouTube дээр явж байгаа хүмүүс үзэх боломжтой, мөн подкастыг чинь сонсож байгаа хүмүүс бас сонсох боломжтой болж байна гэсэн үг. Хэрвээ та өөрөө тийм ээ бичлэг дээр гарах хүсэлгүй байгаа бол би өрөөсөө бичлэг дээр гарах видео бичлэг авах дурггүй гэж бодож байгаа бол та тэр бичсэн контентоо Keynote болгоод тийм ээ Keynote эсвэл PowerPoint дээр болгоод PowerPoint дээр сайхан бичээд түүнийг YouTube дээр видео болгоод байрлуулж болно. Эсвэл тэр Keynote аваад вебинар хийж болно. Ингэснээр та өөрийнхөө контентыг вебинараар бусад хүмүүс рүү дамжуулж болно, мөн YouTube дээр ч гэсэн таны кинотыг хүмүүс үзэх боломжтой болно. Ингээд дөрөвт хэлбэр нь бол хийсэн бичлэгээ Instagram-ийн IGTV дээр оруулах боломжтой тийм ээ. Хэрвээ та бичлэг хийсэн бол эсвэл Keynote болгоод бичлэг болгосон бол түүнийг Instagram-ийнхаа IGTV дээр байрлуулах боломжтой. Тэгэхээр Instagram дээр байгаа хүмүүс таны тэр контентыг үзэж, унших, харах, сонсох боломжтой болно. Мөн бичлэг дотроос 5 дугаарт бичлэг дотроос чухал чухал хэсгүүдийг нь тийм ээ 1 2 3 гэж авч байгаад жишээлхэн бол таны нийтлэл тийм ээ амжилтанд хүрэх 5 алхам гээд нийтл байлаа гэж бодлоо. Тэхэм бол энэ 5 алхмаа 1 2 3 4 5 болгоод Instagram дээр нөгөө карусель гэдэг чинь карусель маягаар постлох боломжтой болж байгаа юм. Тэгэхээр Instagram дээр байгаа хүмүүс таны бичлэгийг сонсох боломжтой байгаа, үзэх харах боломжтой байгаа. Ингээд 6 дугаарт мөн хамгийн чухал гэж үзэж байгаа тийм ээ тэр контент дотроос хамгийн чухал гэж үзэж байгаа хит хитэн хэсгийг тасалж аваад түүнийг ишлэл болгоод зураг хэлбрээр Instagram дээрээ, Facebook дээрээ, LinkedIn дээр, Twitter дээрээ тус тусад нь постлох боломжтой болж байгаа. Тэгэхээр таны өгөх хүсэлтэй байгаа тэр мессежийг Instagram дээр, Facebook дээр, LinkedIn дээр, Twitter дээр явж байгаа хүмүүс мөн ялгаагүй таны тэр мессежийг чи үзэж түүнийг амжилттай хэрэгжүүлэх боломжтой болно гэсэн үг л дээ. Ингээд 7 дугаарт бичсэн сэдвээ аваад тийм ээ өөрийнхөө бичсэн тэр нөгөө сэдв байлаа гэж бодход тэр сэдвээ аваад Instagram дээр юм уу Facebook дээр юм уу лайв бичлэг хийж болно. За лайв бичлэг хийлээ гэдгээ зарлаад лайв бичлэгээр яг та ямар мессеж хүргэх хүсэлтэй байна тэр нийтлэлээ яриад тэрнийхээ дагуу лайв бичлэг хийх боломжтой. Мөн Clubhouse дээр ярьцлага хийх маягаар бас оруулж болно тийм ээ Clubhouse дээр та өөрөө бас мэрэн болон тэрийг бас яриад хүмүүс төрөх боломжтой. Ингээ 9 дугаарт богино хэмжээний тийм ээ 15 секундний Instagram Reel гэж байгаа шүү дээ тэрэн дээр ч юм уу эсвэл TikTok дээр бичлэг хийгээд тэрийг түгээж болно. Тэгэхээр TikTok дээр байгаа хүмүүс үзэх боломжтой болно, Instagram-ийн Reel үздэг хүмүүс бас түнэн чинь үзэх хүсэлттэй байж болно, тийм ээ. Ингээ 10 дахь бүтээсэн контенто email-ээр засаж болно. Үүнийг бол email marketing гэж нэрлэдэг. Тэгэхээр бүтээсэн контентоо email-ээр засах боломжтой болно. Хэрвээ та email дээр хэрхэн яаж цацахыг мэдэхгүй байгаа тохиолдолд та миний email list ука төмөргээд Google-дээд үзээрэй, эсвэл YouTube руу ороод email list гэд хайгаад үсэх юм бол миний бүтээсэн бичлэгүүд гарч ирэх учраас та яг энэ email list гэж яг юу хэлээд байна вэ гэдгийг бас үзэх боломжтой болно. Тэгэхээр бүтээсэн контентоо email-ээр цацах боломжтой гэсүг. 11-дүгээрт бүтээсэн контентоо тэмээ төлбөр төлөөд social media-гаар Facebook дээр ч юм уу, Instagram дээр ч юм уу, Twitter дээр ч юм уу зар сурталчилгаа гүйлгээд олон хүнд хүргэх боломжтой болно гэсэн. Ингээ 12 дугаарт бүтээсэн контент тэмээ сонинд нийтлэх хэлбэрээр түгээж болно. Жишээлхэн бол та Монголд байгаа сонингуудыг, утаснуудыг, дугааруудыг хайж олоод түүнд нийтлэл оруулахад, тийм ээ, хэрхэн яаж оруулдаг тухай асуугаад нийтлэлээ тэр сонинд байрлуулахаар гэрээ байгуулж болно, тийм ээ. Эсвэл бусад онлайн сайтууд руу холбоо бариад бас өөрийнхөө нийтлэлийг байрлуулж байхаар бас ярилцаж тохиролцож өх боломжтой. Ингээ 13 дугаар нөгөө нийтлэлээ Zoom meeting хийж, тийм ээ, тэр нийтлэлээ бас бусад олон хүмүүстэд хүргэх боломжтой болно. Тэгэхээр 13 энэ дахин, тийм ээ, нэг бичсэн контентоо 13 янзаар ашиглаж 13 янзын аргаар түгэх боломжтой болно гэсэн үг. Тэгэхээр зөвхөн нэг контент бүтээгээ түүнийгээ зөвхөн Facebook дээрээ байрлуулсан, эсвэл зөвхөн вебсайттаа оруулаад зогсох, эсвэл зөвхөн Instagram дээр байрлуулах биш, тийм ээ. Тэгэхээр тэр бүгдийг өөр өөр платформд, тийм ээ, өөр өөртөөх нь тэр онцлогт нь тохируулаад цацах юм бол та нэг бүтээсэн үнцэнтэй мэдээлэлээ олон янзаар олон хүнд хүргэх боломжтой болно. Товчхон хэлэхэд нэг бүтээсэн контентоо олон янз болгож, олон газруудаар түгээж, олон хүнд хүргэх боломжтой. Тэгэхээр би танаас асуух хүсэлтэй байна. Та ямар бизнес эрхэлдэг вэ? Та түүнийг интернетээр сурталчилж байгаа юу? Хэрвээ тийм бол та ямар контент бүтээж байна вэ? Түүнийг хэрхэн яаж олон хүнд хүргэж байна вэ? Энэ тухайга надтай доор хуваалцах юм бол би маш их баярлах болно. Мөн хэрвээ танд өнөөдрийн энэ дугаар таалагдсан бол лайк өгөө, сэтгэлдээ бичээд цааш нь хэрэг болох хүмүүст шеэрлээрэй. Мөн миний подкаст subscribe хийгээрэй. Ингээд subscribe хийснээр та миний дараагийн дугаарыг алгасахгүй цаг тухайн үед нь үзэх, сонсох боломжтой болно. Би энэ подкастаараа, тийм ээ, бизнесийн тухай, фитнесийн тухай, амжилтын тухай хэрэгтэй гэж үзэж байгаа, өөрөө туршиж үзсэн, үр дүн гарсан тэр зөвлөгөөнүүдэд хүргэж байх болно. Мөн эдгээр, тийм ээ, бизнесийн, фитнесийн, хувийн амжилтанд хүрэхин тулд, тийм ээ, бид оюун ухаан, бие махбод, зүрх сэтгэлээ хэрхэн яаж хамтдан хөгжүүлэх тухай энэхүү подкастаараа дамжуулж та бүхэндээ хүргэх болно. Тэгэхээр хэрвээ та үнэхээр би өөрийгөө, тийм ээ, оюун ухаан, бие махбод, зүрх сэтгэлээ хамтд нь хөгжүүлж бизнесийн, фитнесийн, хувийн амжилтанд хүрмээр байна гэж байгаа бол та миний подкаст subscribe хийгээрэй. Ингээд subscribe хийснээр та миний дараа дараагийн шинэ оруулах постуудыг, дугааруудыг цаг тухайн үед нь үзэх бол, сонсох болно. За, хүс хий хүр зөвхөн таны өөрийн хүсэлээр мэлзэл таныг амжилтанд хүргэнэ. Дараагийн дугаар хүртэл баяртай. Thank you.